Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Ahoj holky, ahoj kluci. Začíná další Barvínek, tentokrát s Alčou, no a já bych vám dnes ráda představila naši milou kolegyni z Proglasu, regionální novinářku, moderátorku a redaktorku Ivu Horkou. Ahoj Ivo.
Ahoj, já zdravím nejenom vás, tebe a Romana v režii, ale také naše milé posluchače, zkrátka všechny, kdo nás poslouchají.
Ivo, když jsem si pročítala tvůj životopis na internetu, tak jsem měla docela silný pocit, že jsi hlavně taková silná bojovnice a jen tak něco nevzdáš. Mýlím se?
No, v některých ohledech se nemýlíš, ale někdy taky něco zabalím.
Tak to možná vezmeme hnedka od začátku. Já bych se zastavila u tvojí přihlášky na střední školu, protože zrovna proběhly přijímačky na střední školy, takže tohle je hodně zajímavé. Ty se zhlásila na střední školu v roce 1978, no a tehdy se ukázalo, že budeš muset v životě překonat lecjakou překážku.
Ježiš, teď si úplně propálila, kolik mě asi tak může být, já jsem to tady chtěla tajit. No nic, tak to nevadí. Bylo to zajímavé v tom, že vlastně já, když jsem se hlásila, tak jsme mohli jít z 8. třídy na střední školu, ale také z 9. Takže první přihlášku jsem si dala z 8. třídy na gymnázium. Tam mě nevzali, protože jsem neměla ten správný tehdy kádrový posudek, že měla jsem tam červený puntík, že jsme chodili do kostela a prostě byli jsme taková takzvaně pobožná křesťanská rodina. Takže na gymnázium, byť jsem měla samý jedničky, to se musím pochlubit, nebo ani ne pochlubit, ale ten paradox, že jsem měla v podstatě celou tu základku samý jedničky, tak tam jsem se nedostala z té osmičky. No a potom, když byly ty přijímačky z devítky, tak to mě tatínek trošku ten gympl rozmlouval, že zkrátka musím potom jít někam na vysokou, že to není až úplně tehdy takové jako vzdělání, ne úplně rovnocené, ale jakože to chtělo ještě studovat po tom gymplu. Mm-hmm. Takže jsem si podala přihlášku na ekonomickou školu u nás ve městě. No a tam byl šéf, velký komunista, takže mě taky nevzal. No a najednou mě přišlo na odvolání, že jsem byla přijatá na střední školu do Třebíče, obor agronomie, což bylo pro mě teda docela šok. No takže takhle to už začala taková ta překážka už tehdy. No takže nakonec jsem teda studovala v Třebíči.
To znamená, přišlo ti, že jsi přijatá někam, kam ses v životě nehlásila?
No ne, to bylo takzvané jakože jakoby na odvolání, že my jsme se odvolali, ale já jsem se odvolala, že jsem chtěla buď tu ekonomickou, anebo na gymnázium. A mně přišla úplně škola, o kterou já jsem vůbec jako nejevila zájem, já jsem možná ani nevěděla, že taková existuje.
Ano. Já bych možná jenom se u toho ještě malinko zastavila, protože si myslím, že tohle není pro naše posluchače vůbec obvyklé, že s tím se vlastně současná generace vůbec nesetká, jako mít nějaký kádrový posudek. Mohla bys to prosím ještě trošičku rozvést právě pro tu mladší generaci? Co to vlastně bylo a jak to, že jenom vaše víra ve vaší rodině vlastně ovlivnila to, že ses nemohla přihlásit tam, kam si chtěla dát přihlášku?
No já bych asi řekla, že pokud nás poslouchají mladí, tak buďte rádi, že jste tuhle dobu nezažili, protože byla hodně omezující, ale zkrátka tak to bylo, že pokud rodiče třeba nebyli v komunistické straně, tak my jsme měli jako děti velmi omezené možnosti. No a tohle byla teda jedna z těch. Protože kvůli prospěchu by to nemohlo být, že jo? Protože už jsem to říkala, že jsem to vlastně vysvědčení měla s vyznamenáním.
A spíš kdyby si vysvětlila třeba ten pojem kádrový posudek, protože to už vlastně neexistuje a posluchači asi ani neví, co to je.
No abych ti pravdu řekla, tak už si to ani pořádně nepamatuju, jenom vím, že zkrátka se rozdělovali lidi na ty, kteří byli v komunistické straně a na ty, kteří nebyli. No. A prostě tě tak nějak jakoby kádrovali, když to tak řeknu.
Škatulkovali?
Ano, ano, škatulkovali, to by se tak asi dalo říct, že nebyla prostě na té straně, kde směla být, no takže směla smůlu, když bych to úplně takhle zlehčila nebo zestručnila.
Ano. A ještě ke všemu tam byla ta přitěžující okolnost v uvozovkách pro tebe, že teda vaše rodina byla jakoby věřící, to znamená nejenom, že jste nebyli v komunistické straně, ale zároveň i tady ta víra. No, no, no. A to tě teda, to ti vlastně jakoby dělalo takový škraloup, kvůli kterému si nemohla.
Tak by se to dalo, ano, tak by se to dalo říct. No. Mm-hmm. No.
Tak to říkám právě, že to si asi opravdu nedovedeme představit, dokonce už ani moje generace.
No, no, buďte rádi.
V Třebíči si tedy nakonec na škole, která ti byla vlastně stanovena, složila maturitu, to bylo teda v roce 1982. A po dobu studií si ale nebydlela v Meziříčí, odkud pochází vaše rodina, ale byla si na internátě. No a některé z našich mladších posluchačů internát taky čeká, právě tedy proběhly ty přijímačky na střední školy. Jaké máš zážitky z internátu právě v tom přelomu 70. 80. let?
No, z toho internátu, tím, že jsem šla někam, kam jsem vůbec ani nechtěla jít studovat ten obor, a ještě do jiného města a vlastně jsem tam musela bydlet na tom internátě, tak pro mě jako pro holku z vesnice, nebo jsme byli zvyklí zkrátka být každý den venku a tak, takže pro mě ten přechod byl náročný a pociťovala jsem to jako hodně negativně. Jo? No ale nicméně, jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré, tak jsem se tam seznámila, vlastně jsme byli 4 holky na pokoju, je to v Třebíči, jmenuje se to tam v Týně, je tam takový krásný rybník před tou školou, teď nevím už, jak to tam vypadá, ale tak nějak podobně to zůstalo, takže byla budova, kde byla škola a nalevo byl internát chlapecký a napravo internát dívčí. Ten krásný rybník a bylo to mimo centrum, takže to se mně líbilo, měli jsme tam hřiště hned jakoby za tou budovou. Takže ten prvotní šok, kdy jsem to opravdu jakoby docela odnesla, nelíbilo se mě tam, musela jsem tam týden být, stýskalo se mě, ještě jsem studovala, co jsem nechtěla, ty 4, vlastně 3 cizí holky na pokoji. No takže ze začátku to bylo hodně takové náročné, ale jedna z těch spolubydlících byla holka, která krásně zpívala a hrála na kytaru a já jsem vždycky sněla o tom, že jsem chtěla taky hrát na kytaru. No a tím, že jsme byli na tom pokoju, tak jsem se zmínila, ona mě naučila hrát na kytaru. Takže vlastně díky ní a díky tady tomu, nevím, možná bych se třeba seznámila i na tom gimplu s někým, no ale prostě takhle se to odvíjelo, takže potom jsem si tak jakoby, dá se říct, teda zvykla, ale na ten režim, kdy vlastně jste tam byli zavřený, vycházky byly třeba jenom, já nevím, ve středu na 2 hodiny, nebo bylo to takový jako skoro jako na vojně, tak to mě to moc nevyhovovalo. Jo? No ale tak přežila jsem to, jak je vidět, a odnesla jsem si teda odsuť to přátelství s tou mojí kamarádkou Hankou a vlastně teda tu dovednost, když jsem se v 16 naučila hrát na kytaru a hraju na ní dodnes.
My v průběhu našeho rozhovoru potom ještě uslyšíme jednu z tvých písní, takže jsem moc ráda, že určitě zazní. No ty jsi tedy vzhledem k okolnostem musela po maturitě vybrat zaměstnání. Měla jsi později šanci třeba vystudovat vysokou školu vzhledem právě k tomu kadrovému profilu?
Samozřejmě tu, kterou bych chtěla, tak tu jsem neměla šanci vystudovat. Vždycky jsem chtěla studovat něco z hudební, třeba prostě takovouhle nějakou zpěv,
oblasti.
Nebo hodně mě lákalo studovat třeba konzervatoř, zpěv a tak. Takže to nešlo, ale nakonec jsem se teda dostala, myslím, že po roce, mám pocit, jsem se dostala na Vysokou školu zemědělskou tady v Brně. Dneska už je to teda
Mendlova
univerzita. Takže tu jsem vystudovala a potom ještě jsem si později udělala i druhou vysokou školu, tak se mě ten sen jakoby splnil o té, že jsem nemusela mít to gymnázium, i když jsem měla teda tu technickou školu, tak jsem potom pokračovala. Vlastně z té první vysoké jsem ekonomka a z té druhé vysoké školy, kterou jsem si dělala jak později, tak tam tu jsem studovala tady Filozofickou fakultu v Brně na Masarykově univerzitě a dějiny umění, takže tam jsem se jakoby našla.
A to už bylo potom po revoluci.
Ano, ano.
Po roce 89. Takže máš více těch vysokých škol. No a splnila jsi nakonec i svůj sen stát se novinářkou. Tak jak ses vlastně k novinařině dostala? Vzpomínáš si na svoje začátky?
Jo, jo, to si vzpomínám. Já jsem vždycky tak nějak toužila, nebo ne, ani ne toužila, ale měla jsem blízko, bavila mě hodně čeština, psát slohovky a tak podobně, takže to už si tak pamatuju, jakože jsem si tak jako říkala, no, to by nebylo špatný. No, ale tím, že jsem vystudovala tu první vejšku ekonomku, tak jsem samozřejmě se hledalo nějaké zaměstnání v tomhle směru. Nicméně potom pomohla v uvozovkách náhoda, že? Víme, že nic není náhoda. A objevili jsme inzerát v jedněch jihlavských novinách, že vznikly nějaké nové noviny a že se hledají redaktoři. A to mě tak napadlo, že když jsou to nové noviny, tak tam určitě nebudou všichni zkušení novináři, protože do nějaké zaběhnuté redakce, to jsem si fakt netroufala, jakože jsem si říkala, tyjo, jako bez nějakých zkušeností. Takže to jsem si říkala, že to zkusím, tak jsem se přihlásila a skutečně jsem se tam dostala. Měla jsem zájem pochopitelně o kulturu, ale to mě šéfredaktor řekl, že ta už je obsazená, bohužel. Jestli bych nechtěla psát o ekonomice, když jsem teda inženýrka ekonomie, tak to mě rozesmála. Já říkám, no to teda fakt ne, to bych nechtěla. No tak nakonec jsem pokrývala zpravodajství jako tak z toho našeho regionu a takže tím jsem se dostala do těch novin, kde jsem získala takový ten první kontakt a takový. A měla jsem opravdu, se naplnilo to, co jsem si říkala, že tam nebyli všichni kovaní novináři, takže tam to bylo fakt jako perfektní, že jsem nemusela mít nějaké takové obavy a naučila jsem se tam to, co bylo potřeba. No.
Takže získala si průpravu a byly to teda regionální noviny?
Jo, 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 to vycházelo jakoby v Jihlavě a já jsem psala vlastně víceméně takový zpravodajský. Zpravodajský jsem pokrývala Velké Meziříčí a ten malý velkomeziříčský okres. No.
Tak my si teď dáme první písničku. Já tedy uvedu, že ji zaspívá můj host Iva Horká v duetu s Věrou Sokolovou za doprovodu skupiny Stetson, kde Iva také působila.
Ať krásnou tě najdu ve vzpomínkách mých. Při kracku mě budil, když já si snila ráj. Ten sen mě pak zradil, adios, goodbye. Vln tvých dotek hladí, žal tišíš písní svou. Byla jsi mé mládí a láskou jedinou. Teď břeh tvůj je kámen pod železnou tmou, jež přemění pramen v mrtvý proud. Goodbye, má řeko, goodbye, nech mě snít, a krásnou sen mě pak zradil, adios, goodbye. falný máš šat. Jen vítr mi zpívá z míst, kde není ráj. Tak rozluč se s řekou. Adio.
Po písničce jsme zpět v pořadu Barvínek s Ivou Horkou, novinářkou a moderátorkou. Ivo, roku 1996 se stala dokonce šéfredaktorkou týdeníku Velkomeziříčsko. Co vlastně dělá takový šéfredaktor a jak bys popsala našim posluchačům tuhle profesi?
Tak ty začátky byly docela krušné. To musím říct, že skutečně jsem taky neměla s tím nějakou zkušenost, no ale tak, jak se říká, prostě naučíš se asi fakt téměř všechno, takže se to potom tak nějak vykrystalizovalo, že jsem tam nakonec vydržela téměř 20 let. No.
To je úžasné, po té, co se tam vystřídalo 8 lidí, tak ty vlastně se to potom jakoby držela?
No to jsem asi, já mám pocit, že jsem byla možná i ne-li nejdéle, anebo jednou z nejdéle působících.
Nejdéle sloužící šéfredaktorka. A byla jsi teda šéfkou velkého týmu? Kolik lidí jsi měla pod sebou?
Nebyl to velký tým. My jsme vlastně byli v redakci ze začátku dvě, potom se to rozšířilo na tři lidi, takže maximálně teda ty tři lidi byli v redakci. Samozřejmě potom o fakturaci a tak se starala zase jako ekonomický odbor té organizaci, která ty noviny vydávala. No a potom ještě jsme měli distributory, zase lidi, kteří dva, myslím, že kteří to distribuovali potom v našem regionu.
A jako šéfredaktorka se tedy hlavně starala o to, jakým směrem se budou ty noviny ubírat, jaké kauzy se budou řešit, ale stále si dělala i tu jakoby v uvozovkách běžnou novinářskou práci.
Ano, ano, ano. No tak v takových malých novinách vlastně ty lidi jsou jednak redaktoři, fotografové, editoři. No, korektoři teda ne, to jsme měli externího korektora nebo korektorku, ale většinou ten šéfredaktor, takže musíš to naplánovat, o čem se bude psát, rozdělit práci, kdo kam půjde, kdy, protože i v těch malých novinách jsme pracovali třeba o víkendech jsou akce, že o Vánocích koncerty. Takže musíš to rozplánovat, aby jsme se tak nějak vystřídali. Takže tu náplň děláš. No samozřejmě témata jednak z tiskových zpráv a celkově si musíš udělat nějaký takový rozvrh a o čem to bude. Takže vlastně jsme se potom dostali i k tomu, že jsme si dělali i tu předtiskovou přípravu, takzvaný DTP, čili jsme se naučili ty noviny takzvaně sázet v InDesignu programu, no, pracovali jsme s Photoshopem a tak podobně. No a ještě předtím jsme vlastně ty noviny tiskli u nás ve městě a když už jsme potom si dělali tu přetiskovou přípravu, tak jsme ta data posílali do tiskárny do Brna.
Takže těm všem činnostem ty si musela rozumět?
Já jsem to jako vlastně, my jsme to každá měla, když já jsem tam nastoupila, tak mám pocit, že ty noviny měly nějakých 8 stránek, abych musela spočítat a potom jsme to rozšířili na 12 stránek, takže v podstatě jsme měli každá tak ty 4 stránky na starosti, takže jsme je i sami sázeli. Jo, já jsem měla jedničku, dvojku, trojku, pak ještě, já nevím, nějakou další stránku. Kolegyně, co dělala inzerci, tak měla zase tu inzertní stránku a ta druhá zase ještě teda měla sport a k tomu další. Takže jsme si to takhle jako rozdělili a ty noviny jsme v podstatě připravili do toho jako tu předtiskovou přípravu celé. A vytisklo se to a potom se teda rozváželi. Takže jsme museli umět jakoby, když jdeš na tu akci, napsat o tom článek, vyfotit fotku, pak teda udělat i tu předtiskovou přípravu a poslat to do tiskárny. Takže to byla taková technická práce, která...
A zároveň velmi kreativní.
No, kreativní, ale taky náročná. To, já když bych to jako srovnala, úplně když jsem začínala, tak jsem měla tušku, blok. Napsala jsem si poznámky, pak teda naštěstí přibyly nějaký diktafony, ale pamatuju si ještě, když jsem třeba byla v tom týdeníku Vysočina, v tom Žďárském, tak já jsem pracovala taky zase v tom regionu a jednou za týden jsem do toho Žďáru přijela. Ty poznámky z toho bloku jsem přeťukala na psacím stroji Konzul, ano. To už jako dneska taky, děti, buďte rádi, že máte počítače, uděláte CTRL-C, CTRL-V a máte všechno hotové, kdežto já jsem to musela všemi deseti naťukat a... Takže ty začátky byly takový. No a tady k tomu samozřejmě, že jo, bylo to rychlejší, všechno snazší, ale ta technika, já nejsem úplně zas až jako, že bych měla v oblibě tady ty různý programy a to. No ale musela jsem se to naučit. No, takže
tak. Opět si zabojovala?
No musela, no.
Všechno se naučila, to znamená ovládla si ten proces tvoření těch článků od toho nápadu přes realizaci až ano. Po to vytištění.
Jo, musela to jako, neříkám, že to bylo k ničemu, to určitě ne, protože vlastně i když potom jsem nastoupila sem do Proglasu, tak mám pocit, že jsem měla jakoby tak trošičku aspoň představu, jak ty programy fungují a tak, ale stejně mě to tady překvapilo, že to bylo to tak dost náročné.
Ano, k tomu se taky ještě dostaneme, jak je to v Proglasu. Z týdeníku Velkomeziříčsko si tedy odešla po téměř 20 letech jako úspěšná šéfredaktorka, založila si potom vlastní noviny Medřičské listy a vydávala si je spolu se synem od dubna 2015 až do září 2024 v tištěné podobě a zároveň existovala a existuje jejich internetová verze. Tak myslím si, že to musí být ještě náročnější kombinovat tyhle ty dva formáty. Co všechno musí člověk udělat pro to, aby mohl sám začít vydávat tištěné médium, popřípadě internetové médium?
To je hodně těžká otázka, protože ono to bylo takové trošku, ne, že bych si je chtěla ty noviny založit, ale došlo tam k takové změně tehdejší vládnoucí garnitura, jestli to tak můžu říct, tak chtěli prostě nějakou změnu a ten týdeník převedli do měsíčníku, jakože teď v podstatě to funguje jako radniční zpravodaj. Takže já jsem vlastně ty noviny se synem založila. Bylo to v podstatě o to horší, že jsme na to byli ze začátku jenom dva, kdežto třeba v těch novinách původních, tak jak už jsem vyjmenovala teda ty lidi, tak ještě jsem zapomněla třeba říct, že sportovní příspěvky dodávali externě třeba zástupci jako těch sportovních oddílů nebo zkrátka fakt by se to v tom nedalo zvládnout. Takže tak nějak ten systém jakoby pokračoval dál, když teda to Velkomeziříčsko přešlo na ten zpravodaj, na ten měsíční režim, tak my jsme jako Medřické listy pokračovali v tom týdenním.
No a takže tam zůstal ten tým širší a vy jste jako Medřičské listy tedy byli dva, ty a syn.
Ano, tak nějak to je hodně teda stručně, to kdybych měla vykládat tu story, tak to bychom tady byli možná ještě o hodinu déle a není to ani podstatné, takže když se ptala na to, že to musí být náročnější, tak my jsme vydávali tištěné a potom jsme teda přidali samozřejmě i internetovou podobu, ale vždycky to bylo tak, že jsme, pro nás byla priorita ty tištěný, ta tištěná verze. Mm-hmm. Nicméně 8 stránek jsme tak vydávali a každý týden tak, a ještě jsme si i sami dělali distribuci, sami ekonomiku, prostě faktury, všechno. Mm-hmm. Takže to bylo hodně náročných 10 let, to musím říct, že opravdu ano. No ale zase neskutečná svoboda, takže ono se to tak jako nějak vyvážilo, že skutečně si myslím, že ta svoboda je
nade vše.
Nikdo nám nediktoval, jestli to můžeme napsat nebo nemůžeme, prostě jsme se rozhodovali sami a to bych řekla, že zase vyvážilo teda tu náročnost toho, co jsme museli všechno sami dělat. No. Mm-hmm. A teď už k tomu závěru vlastně jsme tu verzi tištěnou, tak to jsme opustili, protože máme nový mediální projekt a musím říct, že my se k tomu možná ještě dostaneme, ale fakt ty tištěný noviny jdou hodně, jako bych řekla, že
jsou na ústup.
Na ústupu. Mm-hmm. Mm-hmm.
A když jste tedy chtěli začít s nějakou tou internetovou podobou, je tam potřeba, aby člověk získal nějaká povolení třeba od státu nebo od samosprávy, od kohokoliv?
No, to je právě problém, na který poukazuju už hodně dlouho, nebo mě i docela jako rozčiluje, irituje. Ty, když si založíš noviny tištěný, tak se musíš zaregistrovat na ministerstvu kultury, dostaneš evidenční číslo, že jo, a prostě seš evidovaná, musíš se řídit tiskovým zákonem, že jo, prostě všechno.
Etickým kodexem novináře.
Je to složitý, nemůžeš si o někom napsat to, co se objevuje teď na sociálních sítích, že jo. Mm-hmm. Ale já nechápu, proč by to nemohlo jít i u těch internetových, jo, novin. Prostě nevím, třeba možná se k tomu konečně nějak vládnoucí tady naše
garnitura
postaví, protože už se to i začíná řešit právě tady kvůli těm hejtům a kvůli tady tomu, že tě může kdokoliv na tom internetu že napadnout. A taky nevíš, kdo je vlastně novinář a kdo je není novinář.
Mm-hmm. Kdo je influencer, přesně kdo tak, něco no, propaguje.
No, přesně tak. Takže ta tištěná média měla vždycky svoje přísná pravidla. Mm-hmm. Kdežto u toho internetového to tak neplatí. Mm-hmm. A mělo by, si myslím, že by mělo.
Mm-hmm. Jo. Určitě tady s tímhle 100% souhlasím. Myslím si, že i influenceři by měli být nějakým způsobem jako korigováni nějakými pravidly. A docela mě překvapuje, že vlastně člověk, který se pohybuje na internetu a chce něco publikovat, tak vlastně není ničím vázán.
Já si myslím, že tohle by se mělo řešit a podle mě bych řekla, že k tomu asi brzo dojde, aby se to řešilo. Mm-hmm.
Měla bys, Ivo, nějakou radu pro začínající novináře nebo lidi, kteří by chtěli třeba i na internetu začít jako novináři působit?
Tak nějak mít hlavně zájem o tu práci, být pořád ve střehu, být pořád v obraze, prostě ten novinář skutečně by měl být pořád tak nějak, jak se říká, na telefonu. Jak už jsem v tom dlouho, tak samozřejmě ty začátky tehdy a teď se nedají srovnat, ale i přesto mám pocit, že teď je to ještě jakoby horší v tom, že jak se ta doba zrychluje, novináři, že jo, chceš mít všechno první a přinést tu zprávu, ale musíš to samozřejmě ověřit, abys tam neudělala nějakou chybu a tak. Takže tím to by si měl každý asi tak promyslet, jestli ho to baví ta práce, jestli kolik tomu chce obětovat, protože i ten osobní život potom pochopitelně se prolíná do toho. Já si vybavuju ještě tehdy, jak jsem říkala, že jsem pracovala v té Rovnosti, tak byla neděle, neměla jsem službu, nic, ale bylo asi 11:30, já rozvařený oběd, malí děti, že jo, doma, telefon a volal vedoucí vydání, paní Horká, prosím vás, já nevím, tamhle v Budišově nebo kde je velká srážka vlaku, my bychom to potřebovali pokryt. No a prostě musíš položit vařečku a jet, jako pro ženskou je to teda ještě horší v tom, že máš ty povinnosti s tou domácností a s těma dětma. Takže i tohle si musí uvědomit, jestli chce pracovat i o víkendech a je to i hodně náročný, co se týče na odolnost na ten stres a tak. No ale musím zase říct, že je to velmi zajímavá práce, protože se dostane člověk i tam, kam by ses normálně nedostala. Jako třeba si pamatuju, úplně top rozhovor byl s Andrew Faustlem, který instaloval někde tam do vesmíru nějaký Hubbleův teleskop, nebo jak se to jmenuje.
Ano, Hubbleův teleskop.
Jo, tak. Takže s ním jsem se potkala ve Velké Bíteši, prostě takováhle hvězda. Jo. No, nebo na operační sál, když se zaváděly třeba operace kloubu u nás tam v té příměstské nemocnici. Tam se normálně nedostaneš jako teda, když nemyslím pacienta, ale prostě dostaneš se jakoby do různých oborů, zkrátka, jak se říká novináři, všechno a nic, ale tak to je to hodně zajímavé, ale je to i hodně stresující. Takže to bych asi řekla těm lidem, nebo těm, kdo by chtěl tím novinářem být, a taky hlavně, aby byl seriózní, aby si vybudoval dobré jméno a určitě, aby si taky ověřoval informace nebo i takzvané drby, protože mně se to stalo, že jsem si neověřila jednu takovou informaci, kterou jsem se dozvěděla u sestry v kuchyni, když se mě neteř ptala, teto, a víš, že tady u nás kousek v jedné vesnici od našeho města vyměnili v porodnici dítě. A já jsem si říkala, to je nějaký science fiction, ne? To jako není možný, že jo? No a nakonec se ukázalo, že to tak opravdu bylo. Byla z toho velká kauza, určitě my starší si to všichni pamatujeme, protože to byl velký problém. Takže to jsem si říkala, že jsem udělala chybu, že jsem si to neověřila. A pak...
A vlastně si do toho tedy nešla, do té kauzy?
No jako nešla jsem do toho, mohla jsem to mít, jak se říká, první.
Takového solo kapra?
Ano, solo kapra, ano, přesně tak. Ale protože jsem to nepovažovala...
Za důvěryhodnou.
Ano, za důvěryhodnou, že to asi jedna paní povídala, že jo, ano, agentura, ano. Jak jsme vždycky si dělali legraci. Agentura JPP, jedna paní povídala. Tak jsem to prostě nechala plavat, no a najednou boom a kolega... To uveřejnil a
rozkryl
a byla z toho teda obrovská kauza, takže to bych doporučila. A pak,
že je potřeba být ve správný čas na správném místě.
Tak a skutečně, i když se ti ta informace zdá sebevíc nereálná, tak přece jenom si to ověřit a zeptat se. Za zeptání nic nedáš a buď se ti to potvrdí, anebo si řekneš, byl to nějaký jenom kec. A další věc, a ta je taky docela důležitá, bych řekla, že se nesmíš bát.
Musíš mít prostě pro strach uděláno a jít i do věcí, do kterých by třeba jiný
nešel.
Bát.
No přesně tak, protože si pamatuju, že opravdu v těch prvních novinách ta jedna novinářka taky rozkryvala nějakou kauzu a bylo jí vyhrožováno. A já teda jsem to zažila potom taky v těch soukromých novinách, kdy teda tam byly takový různý tlaky. Takže to nebylo příjemný a není to dobrý. Takže určitě musíš být i tak nějak odvážná a nesmíš se bát.
Odolnost proti stresu. Tak a my si teď pustíme další písničku.
Čeho se bojíš?
Se bojíš, je někdy jen v hlavě, nakresli vězení a na zeď napiš útěke v plánu, jenže by Ježíš přes mohyly v trávě, nic v tobě nezmění, ten strach z křížku napiháno, čeho se bojíš? Čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sánek pana Lady, chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí, když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš, čeho se bojíš. Thank you.
čeho se bojíš, velké vážné smrti, z titulní stránky nebo té malé všední každodenní, že smyčky silnic zrovna tebe neuškrtí. Máš v ruce plánky od bludiště, kde východ není, čeho se bojíš, čeho se bojíš.
Po písničce se vracíme k rozhovoru s Ivou Horkou, kolegyní pro náš pořad Barvínek. Ivo, když bys měla srovnat práci regionální novinářky s prací v Proglasu, s prací moderátorky a redaktorky, jak se na to díváš?
No tak ten nějaký takový ty základy bych řekla, že jsou stejný. Ale ten rozhlas mě vždycky lákal, takže jsem ráda, že jsem tady. Moc mě to baví, protože vlastně jsem zpívala i v kapele a ta práce s tím mikrofonem, tak mě to vždycky jako tak lákalo. A
postavit se za mikrofon.
Ano,
prostě.
Ano, ano. No a takže jsem vlastně tu nabídku ráda přijala na moderátorku, ale musím říct, že je to teda taky hodně stresový zaměstnání.
Zase to byla další výzva ve tvém životě.
Ano, ano, ano. Byla to výzva a musím říct, že už jsem si teda zkusila tištěná média. V roce 2011 jsem založila první internetovou televizi u nás ve městě. Pak jsem si teda zkusila i tu internetovou verzi novin a teď to rádio. Takže to rádio je zkrátka zas úplně jiný level. Poslouchá tě taky, že, hodně lidí. A když seš vlastně za tím mikrofonem v tom živém vysílání jako moderátorka, kde seš třeba 5-6 hodin, tak to denní vysílání je opravdu náročné jak na to soustředění vůbec, že abys dobře mluvila. A zkrátka už se to nedá vzít zpátky.
Ano, ano.
No a
zase na druhou stranu ti lidé třeba lecos odpustí nějaký přeřek.
No musíme tomu věřit.
Kdežto, když, dejme tomu, v novinách jsou nějaké překlepy
no,
a
ne,
jich tam
je,
více, tak
to je hotovo.
To samozřejmě čtenáře irituje.
A taky to tam zůstane třeba na dalších 100 let.
Ano.
To už neopravíš, jo? Musíš teda opravit třeba v dalším vydání, ale už to jako zkrátka nevezmeš zpátky. No a mě teda, co ještě mě baví, tak hodně mě baví tady v rádiu natáčet ty pořady, že dělala jsem knihovničku, nebo teď se hodně věnuju Na stole je téma, nebo radioreporty, takže to mě baví hodně.
Mohla bys, Ivo, zmínit nějaké zajímavé pořady, které si natáčela pro Proglas třeba v poslední době?
Tak můj první velký rozhovor byl s japanologem, který dostal řád japonského císaře, tak to bylo hodně zajímavé, protože těch lidí je teda hodně málo a je to zrovna pán, který má chalupu u nás na Vysočině. Pak mě hodně bavil rozhovor s paní, která taky pochází z Velkomeziříčka, žije v Itálii a má želví farmu. Takže to jsem úplně hleděla, jak ta práce, jo, ty želvy, jak reagují a tak, to bylo hodně taky zajímavé. Nebo třeba si vzpomínám s Janem Budařem, jsem natáčela Princ Mamánek, tak to tehdy zrovna šlo. No docela ráda i jsem se našla, nebo mě bavilo spousta knížek do knihovničky, které jsem natočila. Nebo třeba doufám, že to i taky pomohlo lidem. Natáčela jsem třídílný takzvaný seriálek ohledně paliativní péče a tomu se taky věnoval seriál dokonce na České televizi. No a nebo teď v poslední době myslím, že taky zajímavé a přínosné, protože se to týká nás všech a byl to rozhovor s biologem, s profesorem Janem Šmardou, který se svojí manželkou se věnují výzkumu nádorových buněk. Tak to si myslím, že bylo taky hodně zajímavé. Odborné téma, ale zajímavé.
Tak k tomu všemu si ještě Ivo navíc napsala knihu 100 let periodika Velkomeziříčsko 1919 až 2019. Tak můžeš nám svoji knížku aspoň krátce představit?
No, ty ses mě ptala, kde jsem na to vzala čas, tak já ti teď ti musím říct, že sama ani nevím. No, napsala jsem tu knihu, měla jsem ji vlastně napsat dřív. Mám pocit, že to mělo vyjít k 95. výročí, ale nakonec jsem to zkrátka nějak nezvládla. Tak a nakonec jsem ráda, protože ta stovka je lepší. Mm-hmm. No, takže jsem v podstatě se věnovala té historii, jak už jsem řekla v úvodu, ten týdeník byl založen 1.3.1919 a já jsem teda mapovala to období do roku 2019, takže je tam, jsou tam i některé fotografie, které ještě nebyly nikde publikované a zapůjčili mě potomek tehdejšího šéfredaktora, který stál u toho zrodu, pan Rosendorf. Takže na to jsem byla hodně jakoby pyšná, že jsem sehnala i fotky, které se nikde zatím nevyskytly. Takže jsem to tak jakoby zmapovala od toho začátku až po ten konec, kdy teda se radnice rozhodla, že to ten týdeník zruší a přejde na ten měsíčník. No a pak jsem tam ještě v závěru zmínila i teda ty naše regionální noviny, které tak jako nějak navázaly na ten týdeník.
Ty medřické listy.
Ano, ty medřické listy, takže ty tak jakože nějak navázali na ten původní týdeník.
Jak dlouho ti to vůbec trvalo dát tu knížku dohromady?
No, to už takhle ti neřeknu, protože já jsem tam měla tu nucenou pauzu, kdy jsem s tím počítala, že to budu dávat k nějakému datu a pak se to prodloužilo. Takže to ti teda fakt neřeknu, ale co ti řeknu, tak to, že mám v hlavě už druhý díl Volné pokračování.
Tak to se budeme těšit. Ivo, prosím tě, dokážeš vůbec někdy odpočívat?
Musím. Denně
chodím. No to takhle nevypadá, že odpočíváš.
Nevypadá to tak, ale já si ještě, když se dívám na některý jiný lidi, tak si říkám, že jsou úplně neschopná proti ním. Takže to mě těší, že ve tvých očích jsem takhle na tebe působím. Ale ano, musím odpočívat, i když jsme tedy vydávali sami ty noviny, tak to na ten odpočinek bylo hodně málo času, ale měla jsem psa 13 let, takže každý den vycházky minimálně 4 až 5 kilometrů, o víkendu 10 až 11, takže to mě zůstalo. Každý den chodím na vycházku. Už jsem přešla přes Saharu podle aplikace 2000 kilometrů. Teď už mířím někde do středu země, mám pocit. Ale ještě hodně teda mě zbývá, ale dostanu se tam, doufám. No a mojí velkou láskou je teda taky jízda na inlinech. Na inlineových bruslích, takže tak odpočívám. No.
Tak velmi aktivně opět. Aha. Takže ne, že by ses někde zajela, jak se říká, vyvalit na pláž, ale...
A jo, to jo, to mě taky. Jo, to mě taky baví. A co teda ráda, tak to teda strašně ráda spím.
Tak to ti schvaluju, určitě. Tak jo, tak Ivo, já ti mockrát děkuju za rozhovor pro Barvínek. A to byl tedy Barvínek s kolegyní novinářkou, moderátorkou a redaktorkou Ivou Horkou. Přeju spoustu úspěšných projektů, Ivo, hodně sil a energie do další práce a moc se těším na tvoje další pořady ve vysílání Proglasu.
Já teda moc děkuju, Ali, za pozvání. Bylo to příjemné sedět na té druhé straně, byť u mikrofonu, ale jako host. No a já vám taky přeju, ať se vám daří v tom Barvínku a ať máte hodně témat, které zaujmou posluchače. No a děkuju všem, kdo nás dneska poslouchali a Romanovi z režie za to, že nás tady tak dobře nazvučil.
Holky a kluci, to je z dnešního Barvínku všechno. Od mikrofonu vám hezký den přeje nejen Iva Horka, ale i Alena Rubášová.